Βασιλεύ Φουράνη, Παράκλητο, το πνεύμα τη αληθία που ανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μα, βάζει κυλίδο και ω όσων αχθέ τη ψυχά μου. Καλησπέρα. Έχουμε απόψε την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αλέξανδρου, το αναγνωστικό των Ευαγγελίων. Και την παρουσίαση αυτή θα κάνει ο πατήρ Βασίλειο. Βέβαια το πρωί που μιλήσαμε, λέγω δεν θα κάνω καμιά παρουσίαση. Μου λέει, θα κάνεις εσύ. Εγώ δεν κάνω παρουσίαση, του λέω. Μου λέει, του λέω, εσείς είστε για να την κάνετε. Οπότε, του λέω, μα εγώ δεν κάνω. Θα παρουσιαστείτε εσείς, δηλαδή θα εξαφανιστείτε. Να απαντήσω κατά το λόγο του πατρός Βασιλείου. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε. Εμείς νιώθουμε χαρά για αυτή την φιλοξενία που έχουμε εδώ, που ουσιαστικά μας φιλοξενεί ο πατήρ Βασίλειος και ο κύριος Αλέξανδρος. Εμείς στα φοιτητικά μας χρόνια γευτήκαμε τον παρηγορητικό λόγο του πατέρος Βασιλείου, ένας λόγος που έχει ελευθερία, που έχει ανάπαυση. Θυμάμαι, ήμουν στην ενθρόνηση στην Ιβύρο, όταν είχε γίνει. Ήμουν διάκος, νομίζω, τότε. Ήταν πριν το 87 γύρω, το 88 πρέπει να ήταν.
Στην Ιβύρο, το 90.
Το 90, ήμουν ιερέας τότε. Λοιπόν, και έλεγε ότι όλοι λένε να έρθει ο Βασίλειος να είναι ηγούμενος, έχει γνωστούς, να ωφελεί στο μοναστήρι. Και λέει ο γέροντας, αν έρθει ο Βασίλειος και θα καταστραφεί το μοναστήρι, καλύτερα να μην έρθει κανείς, να έρθει ο Χριστός για να ευλογηθεί το μοναστήρι. Αυτός ο λόγος που είναι και μας λόγος ζωής, είναι λόγος απώλειας, γι' αυτό ο λόγος ζωής μας αναπαύει, και γιατί δεν είναι λόγος δικός του, είναι λόγος της Εκκλησίας μας, γι' αυτό έχουμε χαρά σήμερα, γιατί θα μας δώσει αυτό το λόγο μέσα από τα κείμενα του βιβλίου, πιστεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας.
Ευχαριστώ καταρχάς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και τον πατέρα Βαρνάβα που μας φιλοξενούν σε αυτή την αίθουσα. Φυσικά ευχαριστώ από καρδίας τον πατέρα Βασίλειο για το κόπο που έκανε να έρθει εδώ και να μας μιλήσει. Και ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε όλοι σήμερα εδώ. Περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία τη μέρα αυτή, καθότι για μένα οι λόγοι του πατρός Βασιλείου από τότε που γνωριστήκαμε, και έχει πολλά χρόνια, πάρα πολλά, ήταν για μένα βάλσαμο. Οφείλω βιβλία στον πατέρα Βασιλείο. Οφείλω το βιβλίο μου στη Θηριωμαχία. Διότι αυτό μου πρωτομίλησε στη Σταυρονικήτα ακόμα για τον πατέρα Ιγνάτιο. Και αυτό σε συνεχεία κάποια στιγμή στην Ιβύρον, σε μια περιφορά της Παναγίας το Πάσχα, μετά το Πάσχα, μου είπε, καθώς περπατούσαμε, τη φράση «Μετέχομεν του ανωνύμου ονόματος». Αυτά όλα, και άλλα πράγματα βεβαίως, αποτέλεσαν τον πυρήνα αυτού του βιβλίου. Αλλά γενικώς τα λόγια του με συνοδεύουν πάντοτε. Το 1973 που γνωριστήκαμε, ή το 71. Θα αρχίσουμε λοιπόν, ο πατήρ Βασίλειος θα μιλήσει για το βιβλίο και ό,τι άλλο θέλει να πει, και εν συνεχεία θα πω και εγώ λίγα λόγια. Και μετά θα, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή να πει, ξέρω εγώ, θα έχουμε ένα τέτοιο διάλογο. Ξεκινάτε.
Καλησπέρα. Καταρχήν νιώθω ότι παίζομαι στο δικό μας γήπεδο, δηλαδή δεν, στη Θεσσαλονίκη. Μετά, εξομολογητικά σας πω, μου γράψε κάποια κυρία ένα γράμμα, λέει «Εσύ έχεις ένα ποιητικό λόγο, το λες, ας μην το έχεις καταλάβεις μου και μετά πας παρακάτω». Μετά, δεν ξέρω, λέει, βλέπω ότι μαζεύονται άνθρωποι να σε ακούσουν, προβάντως νέοι, αλλά δεν ξέρω, με αυτές τις αοριστίες που λες, ας πούμε, τι του δίζει, αν τα φεύγουν, παίρνουν κάτι ή απλώς τους κολακεύεις. Γιατί, λέει, δεν ανέχονται οι νέοι τον αυστηρό λόγο. Μου έκανε καλό αυτό. Τώρα σας πω εξομολογητικά ότι και τότε που γινόταν στα αμφιθέατρα οι συναντήσεις, αυτά έγιναν μόνα τους και δεν είχα αίσθηση ότι κάνω τέτοιο. κήρυγμα, είτε θέλω να βάλω σε θεογνωσία τους ανθρώπους, αλλά ήθελα να μιλήσω εξομολογητικά, ότι η ζωή είναι καλή και αυτό το καλό το βρήκα στο Άγιο Όρος και το Άγιο Όρος είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μη Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι το ξεπέρασμα των πάντων, ας πούμε. Οπότε, όταν νιώθεις ότι είσαι στο κέντρο του κόσμου, τολμώ να πω, η ελληνική παράδοση που μεταμορφώνεται δια της χάριτος, μετά η εβραϊκή, τα πάντα μεταμορφώνονται και βρισκόμαστε στο κέντρο του κόσμου και το λες αυτό όχι σαν υπερηφάνεια που, και κέντρο που γεννά τα λιμπά να σκοτώνει τους άλλους, αλλά αυτό που σκοτώνεσαι, πεθαίνεις και κερδίζεις μια άλλη ζωή. Και είναι αυτή η έκφραση του Νικολάου Καβάσιλα, «Εμείς νικόμε νικόντων των άλλων. Η νίκη μου είναι όχι να επικρατήσω και να συντρίψω τον άλλον, να αλλαχαρούν οι άλλοι. Οι άλλοι είναι ο εαυτός μου». Αυτή είναι η τελική επανάσταση. Τώρα, μέσα σε αυτό το χώρο κινούμαστε, μέσα σε αυτήν την ελευθερία και νιώθεις ότι εν τέλει όλα είναι καλά, όλα σου κάνουν καλό και η δική σου παρουσία είναι μια ευλογία για όλους. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο που να μην έχεις κανένα παράπονο για κανένα άνθρωπο ή για κανένα γεγονός, τότε έφτασες στον χώρο της υγείας και νομίζω ότι εκεί μας οδηγεί η Εκκλησία και νιώθεις μια στιγμή ότι κάποιοι διαλυμένοι και ανύπαρκτοι και περιφρονημένοι εκπέμπουν μια ευωδία που δεν λέγεται, αυτό που λέει η ακολουθία, «Ανέστη Χριστός και επλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας». Και κάποιοι ηγέτες έπρεπε κανονικά, αν καταλάβαιναν τι είναι, να κρύβονται, να εξαφανίζονται. Και αυτοί παρουσιάζονται ως θαυμαστά πρόσωπα. Και να το πω τώρα μακεδονίτικα, με αρέσει αυτό το αλλαλού μας. Τώρα, στο βιβλίο του Αλέξανδρου ένιωσα ότι υπάρχει μια αλήθεια. Δεν σου παριστάνει. Κάτι άλλο από τι είναι, ας πούμε. Αυτό που έλεγε κάποιος, ότι όποιος έχει πώς δεν είναι ψεύτης. Ένας αληθινός παρουσιάζεται αυτός που είναι. Οπότε, λέει, γεννήθηκα τότε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασα εκεί, έγραψα αυτά, μετέφρασα εκείνα και μιλάω και για τα Ευαγγέλια. Αυτό που λέει ότι έρχονται έτσι τα πράγματα που μια στιγμή όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο έρχονται μπροστά σου. Και νομίζω έρχονται μπροστά σου σαν μια ευλογία. Στη συνέχεια αυτό που λέει κάπου ότι τα λόγια του Κυρίου τα ακούς και έρχεται μέσα σου μια πεποίθηση πίστεως προσωπική μεγάλη. Αλλά αυτό το πράγμα είναι μια ευλογία. Τώρα είναι το εξής, ότι όταν δεχτείς αυτή την ευλογία, αυτή η ευλογία σε οδηγεί στην ταπείνωση όχι στην έπαρση και είσαι μια χαρά για όλο τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει. Οπότε ένιωσα ότι τούτο το απλό βιβλίο είναι αληθινό. Μετά έχει τα χωρία της Αγίας Γραφής με όλους τους τόνους βαρία και οξία. Έχει όλα τα χωρία μεταφρασμένα. Οπότε έτσι βοηθιέται ένας να έρθει σε επαφή με το πρωτότυπο και βοηθιέται και με τη μετάφραση. Μετά νιώθεις ότι δεν είναι ούτε θεολόγος που κάνει διδακτορική διατριβή, ούτε αρωγικές που έχει κήρυγμα, ούτε θέλει να σε διορθώσει, αλλά απλώς μιλάει αυθόρμητα όπως νιώθει αυτός. Εκεί είναι σαν να πούμε ότι βρίσκεται μες στον παράδεισο και λέει «Ελάτε κι εσείς και δέστε τα πράγματα όπως είναι». Και μετά νιώθω ότι μιλάει για την παραβολή του ασώτου, για την πορεία εις Εμαγούς. Και νιώθεις ότι αυτό που σου αρέσει είναι ότι είναι ένας προσωπικός λόγος, ένας προσωπικός πόνος. Οπότε σε ενώνει μαζί του και σου δίνει τη δυνατότητα και εσύ να κινηθείς ελεύθερα μέσα στο Ευαγγέλιο. Αυτό μου άρεσε για αυτό το βιβλίο. Οπότε όταν ένας το πιάσει και το διαβάσει προσεκτικά, νιώθει ότι μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το χάρισμα του λόγου, σέβεται το Ευαγγέλιο, επειδή το σέβεται Και μετά μιλάει αυθόρμητα, όπως ένας που λέει ότι εωράκαμε τον Κύριο, αναστήθηκε ο Κύριος και το λέει όπως το έζησε και πώς το νιώθει. Και μετά καταλήγει σε αυτή την ανάπαυση. Τώρα, αυτό που σας είπα αυθόρμητα στην αρχή, και εγώ ένιωσα ότι, κοιτάξτε, γεννιόμαστε κάπου, πάμε στο σχολείο, στα κατηχητικά, μετά στο πανεπιστήμιο. Τα κατηχητικά κάτι δεν μ' ανέπαυε στα κατηχητικά. Στο πανεπιστήμιο κάτι δεν μ' ανέπαυε. Δηλαδή, η θεολογική σχολή είναι το υποκατάστημα του υποκαταστήματος, η μετάφραση της μεταφράσεως. Έχουμε δάσκαλους και αυθεντίες, κάποιους δυτικούς. Αλλά εδώ πέρα, να σας πω κάτι, πηγαίνοντας τώρα έξω, το είπα αυτό πολλές φορές, ένιωσα πόθεν έρχεται αυτό που δεν με αναπαύει. Μετά πηγαίνοντας στο όρος ένιωθα αυτό που με αναπαύει. Λέω εδώ πέρα τρελοκομείο. Εδώ τα σπάνε όλα και ηρεμούν όλα. Εδώ είμαι. Εδώ αναπαύουμε. Μετά μου είχε πει ο δεσπότης στην Κρήτη, λέει να κάνεις μια μιλία για τα Γιώργος που είχα πάει πρώτη φορά σαν κοσμικός. Λέω δεν μπορούσα να κάνω μιλία. Είναι σαν να σηκώνεις μια κλωστή και με την κλωστή σηκώνεται όλο το πάπλωμα. Δεν μπορούσα να σηκώσω το πάπλωμα. Και δεν βρήκα μια φράση που μου τάγησε όλα του Ευάγριου. Ότι μοναχός εστίν, ο πάντων χωριστής και πας συνειρμοσμένος. Τα έχω. Χωρίζεις από όλα και ενώνεσαι με όλα. Αν θες να ενωθείς με κάτι, θα χωριστείς από τα άλλα. Αν θες να ενωθείς με όλα, πρέπει να χωριστείς με όλα. Αυτό είναι η βίωση τελική. Μετά αυτό που λέμε σε ένα νέο, στις χαρές σου, δηλαδή στο γάμο σου, όλοι φτάνουμε σε ένα γάμο, να παντρευτεί ο θάνατος στη ζωή. Που λέμε να νίκητα τη φύσεω η όρια εσύ παρθένε άχραντε, παρθένε διδαρτόκο και ζωή προμνηστεύεται θάνατο. Αυτό είναι η πίστη μα. Είμαστε όλοι ελεύθεροι και ενωνόμαστε εκεί που υπάρχει η ελευθερία και η αδελφοσύνη των πάντων. Η τελική αίτηση του Κυρίου είναι απάντες ενώση. Οπότε τι γίνεται, ας πούμε. Βρήκε σε μια κατάσταση, σε μια πορεία η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Έρχεται ο Θεός Λόγος να μας επισκεφθεί και για να, για να μείνει μαζί μας φεύγει. Και λέει συμφέρει ή μείνε εγώ απέρθω. Και μας στέλνει το Πνεύμα για να γνωρίσουμε τα πάντα. Μια στιγμή λοιπόν χάνεται, τα χάνομαι, βγαίνουμε στους δρόμους, απελπιζόμαστε και λένε οι μαθητές της πορείας της Εμαούς που τη σχολιάζει ο Αλεξάνδρος με τον δικό του τρόπο, ότι εμείς ελπίζομαι ότι αυτός εστίν ο μένο λυτρούσε τον Ισραήλ. Ελπίζαμε ότι αυτός θα λυτρώσει τον Ισραήλ, αλλά συν πάση τούτης τρίτην ημέρα, Άγιη σήμερα. Τρεις μέρες περάσανε στον τάφο, τέλειωσε οι ελπίδες μας, ας πούμε, βλακίες. Τέλειωσε. Και εκείνη την ώρα είναι αυτός μαζί τους. Και εκεί τους μιλάει. Και συνέχεια θερμαίνει την καρδιά τους. Και όταν θερμάνει την καρδιά τους, κάνει ότι φεύγει. Οπότε το παρεβιάσουν αυτό. Λέει, έλα εδώ, δεν γίνεται έτσι που μας έκανες. Ή θα έρθουν μαζί σου, θα έρθουν μαζί μας. Και εσύ δεν του μείνει εσύ αυτής. Και στην κλάση του άρθρου, στο σπάσιμο της αντοχής τους, το γνώρισαν. Και μόλις έγινε άφαντος και το γνώρισαν. Τι προηγήθηκε, οι γνώσεις ή το άφαντος. Ενώνεται το άφαντος με την παρουσία. Και τότε έγινε άφαντος, το γνώρισαν, δηλαδή αφού τον γνώρισαν χάθηκε, έγινε άφαντος για να μην τον χάσουν και τον βρήκαν χάνοντάς τον. Και τότε κατάλαβαν ότι αυτό που ζητάς είναι πάνω από την έβρεση, πάνω από την νόηση και έχεις μια ψυχή, ο καθένας άνθρωπος, που για να τη σώσεις πρέπει να τη χάσεις και η σωτηρία έχει τις διαστάσεις της απολίας. Μου λέει ένας, ποιος θα καταβαίνει αυτά που λες. Ήταν καλός αυτός που μου το είπε, γιατί ήταν σκληρός δημοσιογράφος και μου βγάλε την πίστη. Του λέω, τα καταλαβαίνει καθένας άνθρωπος ο οποίος αγαπά, πονά και περιμένει. Και μια στιγμή γίνεται η έκρηξη. Γι' αυτό και αυτό που λέει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, μια στιγμή αυτά που λέγονται στα Ευαγγέλια τα βρίσκεις μπροστά σου όλα. Ή μια στιγμή τα λόγια του Κυρίου είναι πίστη. Μετά νιώθω εξής, ότι επειδή είναι δυνατός ο Θεός Λόγος, δεν θέλει να μας σκιάξει με τη δύναμη, αλλά μας μαλακώνει την καρδιά από την εσπραχνία. Και αυτό που λέει ο Βάσης Σάκα, καλά τώρα εξομολογητικά τώρα με τη σχέση με τον Αλέξανδρο, μου είπε ότι όταν γνώρισε τον Αβά Ισάκ, έπεσε μπλουμ μέσα, ας πούμε, λέει εντάξει, είμαστε του ίδιου κόμματος, ας πούμε. Λοιπόν, ο Αβά Ισάκ λέει ότι το Θεό να τον φοβάσαι όχι για το μέγεθος της δυνάμεως, για το μέγεθος της αγάπης. Ούτε να τον πεις δίκιο, γιατί αν ήταν δίκιο θα μας είχε κατακάψει όλους. Αλλά είναι φοβερός για την αγάπη του. Οπότε σε βάζει σε ένα άλλο κλίμα. Μετά αυτό που λέει ένας άθεος στην Αγγλία, λέει και τα ριετά του έχουν μπει στα λεωφορεία, ότι μάλλον δεν υπάρχει Θεός, οπότε μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας. Τον αγαπάς και λες το ταλέπορο πλάσμα, τι αγωγή έχει πάρει. Δηλαδή έχει γνωρίσει τον Θεό σαν τύρανο. Οπότε καλύτερα να λείπει αυτός ο τύρανος. Ενώ εδώ πέρα γνωρίζουμε τον Θεό σαν αγάπη. Και μ' αρέσει αυτή η φράση της Μεγάλης Εβδομάδος, πάντα υπομείνας, άπαντα σέσωσε. Και δεν χύνει το αίμα του άλλου για να επικρατήσει, αλλά χύνει το δικό του αίμα και θυσιάζει την ψυχή του για να σωθούν αυτοί που τον σταυρώνουν. Οπότε εκεί φτάσαμε στην τελική επανάσταση που είναι νύχη των πάντων. Και αυτό δεν μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Στον κόσμο είναι τα στρατόπεδα και θα νικήσει αυτός που έχει υπεροπλία, τα άλλα είναι ψέματα, ας πούμε. Και μετά κάνουμε, ας πούμε, συνεννοήσεις. Αλλά πάλι και δημοκρατικές διαδικασίες. Υπερτερεί ο ισχυρότερος. Εδώ πέρα, μέσα στην Εκκλησία, στην λειτουργική θεολογία, την οποία πλησιάζει, ζει ο Αλέξανδρος και μας τη λέει με τα δικά του λόγια, νιώθεις ότι είμαι στον κόσμο, τα ξέρω όλα, είναι σεβαστός ο εαυτός μου, η ηλική μου υπόσταση από το που γεννιέμαι, μωρό παιδί, μικρό μαθητής δημοτικού, έφηβος, όριμος, γέρος, νεκρός, είναι συνέχεια μαζί μου. Μετά όσο περνάει ο καιρός, τόσο τα πράγματα γίνονται καλύτερα και στο φτάνουμε στην έκρηξη που δεν λέγεται της χαράς. Το βλέπεις ότι όταν πάρεις άλλη αγωγή είναι να αυτοκτονήσεις. Όταν πάρεις αυτή την αγωγή της αγάπης, την υπέρλογη, η οποία δεν δίνεται με λόγια αλλά με παράδειγμα, τότε αλλοιώνεσαι. Δεν κάνεις τίποτα και όλα γίνονται μόνα τους. Και στο τέλος βλέπεις ότι δεν είναι αυτό που λένε οι παρξιστές, ότι η ζωή είναι μια πορεία που καταλήγει στο θάνατο, αλλά είναι μια πορεία με σταυρούς που καταλήγει στην έκρηξη της αθανασίας. Και ο θάνατος μέσα από την Εκκλησία, από ένα πιστό ο οποίος αγαπά, πονά και κάνει υπομονή, ο θάνατος είναι πόρτα ζωής. Και εγώ λέω το εξής, μπορεί όλα να τα αφαιρέσεις από τον άνθρωπο αν τα στερήσεις. Δεν μπορεί να του στερήσει τη δυνατότητα να πεθάνει. Ότι πεθαίνω για αυτό που αγαπώ. Οπότε δεν μπορεί να μου κλείσει την αιωνιότητα. Έχει αυτό το μεγάλο θαύμα. Μετά βλέπετε τώρα, ας πω το λογισμό μου. Βλέπετε η πορεία σε Εμαούς. Η αιμορροούσα, για την οποία πάλι γράφει ο Αλεξάνδρος και ο καθένας μας το γράφει με τον απλό το δικό του τρόπο. Εκεί πέρα είναι πάλι ένα χωρίο που με έχει καταπληξεί, μια διαλυμένη ύπαρξη που έχει χάσει όλο το αίμα της. Εκεί είναι στην τελική απόγνωση και έχει δώσει όλη την περιουσία της, γιατί δεν έγινε τίποτα με τους γιατρούς. Σου λέει θα πάω και θα τον κουμπίσω. Όχι το χέρι του, το κράσιμο του ηματίου. Δεν θέλω να του μιλήσω. Και έγινε μέσα στο πλήθος. Και έγινε η έκρηξη. Γιατί ζούμε και να φτάσουμε σε μια έκρηξη. Όπως για να φτάσουμε σε μια απογείωση. Και ο Κύριος σου καπέστη πάντα ποιόν έως εμάς συνορών ανοίγει τη βασιλεία αυτού εγχαρίσω την μέλουσα. Η απογείωση είναι η προσγείωση για τη φύση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτή φτάνει στην απόγνωση η μωρούσα. Είσαι ότι θα πάω εκεί. Και ακουμπά και γίνεται έκρηξη. Και σταματά ο Κύριος και λέει, τι σου ψάμενός μου, ύψα αυτό μου τι. Και η φυσική απορία είναι, μα εδώ πέρα τι ύψα τόσο τι. Εδώ πέρα ο κόσμος σε συνθλίβει. Και εσύ λες ότι κάποιος αγκούμπησε. Εντάξει, με συνθλίβουν οι Απόστολοι, οι τιτλούχοι, οι πατριάρχες, όλοι οι μεγάλοι, δεν λέει τίποτα αυτό, α πούμε. Κάποιος με ακούμπησε, α πούμε. και με συγκλώνησε και νιώσα να βγαίνει δύναμη από μέσα μου. Και ήταν αυτή η οποία έγνωτο σώμα ότι ήταν από τις μάστιχος και με τα φόβο τρέμουσα, είπε αυτό που έγινε. Βλέπετε τι γίνεται. Η ζωή είναι ωραία γιατί είναι επικίνδυνη. Η ζωή είναι φτιαγμένη όμορφα. Αν ήταν ο Θεός από βλάκας, αν ήταν ας πούμε τέτοιος με ονόματα ας πούμε μεγάλων ας πούμε ηγετών, θα μας είχε κάνει όλους καλούς. Δηλαδή θα μας είχε κάνει όλους ας πούμε μαργιονότητες, όλους για πέταμα. Τώρα μας έχει κάνει αυτό που μας έχει κάνει. Μας αγαπά και μας αφήνει ελεύθερους ας πούμε. Και είναι μαζί μας, ενώ δεν το καταλαβαίνουμε και μόλις το γνωρίζουμε φεύγει. Και όταν φεύγει μας παίρνει μαζί του, στον άλλο χώρο ας πούμε. Οπότε βλέπεις μέσα στην εκκλησία, παίρνεις μια αγωγή για να φτάσεις σε ένα σημείο που γίνεται η έκρηξη, εμπορούσα. Για να φτάσεις σε ένα σημείο που γίνεται η απογείωση, έως εμάς τον ώρα ανοίγαγε. Για να βάσεις σε ένα σημείο που γίνεται η αρπαγή, αυτό που λέει ο Απόστολος, ηρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Πας με τα πόδια μέχρι εκεί, από εκεί μας σταματάς και άλλη δύναμη σε αρπάζει. Θα σου πω ένα άλλο γεγονός, το με συγκλώνησε. Βίκτορ Φράγκλ, ψυχίατρος από τη Βιέννη, στο Auschwitz κλεισμένος. Στο τέλος έζησε και έγραψε ένα βιβλίο ζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας μέσα στο στρατόπεδο. Και λέει για τους πολλούς που πέσανε στα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα και αυτοκτόνησαν με την ηλεκτροπληξία. Λέει, εγώ μπαίνοντας στο στρατόπεδο είπα ότι δεν θα πέσω στα κάγκελα και στα σειρματοπλέγματα. Και λέει τις διάφορες ιστορίες. Μετά, αυτός είναι πολύ σεμνός και το νιώθεις ότι είναι αληθινός, δωρικός. Λέει την αλήθεια. Λέει, θα σας πω, ήταν μια νέα γυναίκα, δεν λέει τίποτε άλλο, αν ήταν Εβραίες, στην οποία έφτασε η ημερομηνία το να περάσει από τους θαλάμους των αερίων και να πάει να γίνει στάχτη. Και τη είπανε ότι σε δύο τρεις μέρες πας. Λέει αυτή ότι μου είπε ότι χαίρομαι γιατί η ζωή με χτύπησε τόσο φοβερά, άσπλαχνα. Όταν ήμουν έξω ζούσα μια μαλθακή ζωή, ήμουν χαϊδεμένη. Εδώ πέρα είμαι εντάξει. Λέει πώς είσαι εντάξει. Έχω το φίλο μου και μίλα. Ποιος είναι ο φίλος σου? Λέει αυτή η καστανιά. Φαινόταν από το παράθυρο μια καστανιά. Και του μιλάω. Και τι σου λέει? Μου λέει, είμαι εδώ, είμαι η ζωή, είμαι η αιώνια ζωή. Κοιτάξτε, μου λέει, δεν λέει τίποτε άλλο. Και σταματά. Αλλά αυτό είναι μια θεοφάνεια, μια ανθρωποφάνεια. Τι είναι ο άνθρωπος, ας πούμε. Δεν χορταίνει να του δώσει όλο τον κόσμο, δεν πεθαίνει όλοι να πέσουν επάνω του, ας πούμε. Υπάρχει μια άλλη δύναμη που τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και βλέπετε ότι ζούμε την πραγματικότητα της καμίνου με τους τρεις παιδες, ζούμε την πραγματικότητα της αιμορροούσης, ζούμε αυτή την πραγματικότητα. Εγώ μετά την αιμορροούσα βάζω τον Ντοστογεύσκη, ο οποίος ας πούμε είναι ο βασανισμένος, ο οποίος μια στιγμή μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία ακουμπά το κράσπεδο του μυατού του Χριστού και λέει θέλω τον Χριστό και όχι την αλήθεια. Και αυτός ο παράλογος λόγος συγκλονίζει την οικουμένη. Και είναι ένας σεισμός που έχει επίκεντρο το κέντρο της υδρογείου, το κέντρο της καρδιάς του ανθρώπου και ενώνει όλους. Και αυτός, αυτή η ομολογία, θέλω τον Χριστό και όχι την αλήθεια, συγκλονίζει τον Νίτσε, ο οποίος ζώντας στη Δύση και γνωρίζοντας τη Δυτική Θεολογία, κηρύττει τον Αντίχριστο, όχι τον Χριστό. Και συγκινεί τον Κουροσάβα στην Ιαπωνία, ο οποίος πονά γιατί ο αδερφός του αυτοκτόνησε και έχει παρηγοριά τον Ντοστογεύσκη. Οπότε βλέπετε ότι η ζωή είναι ωραία και είναι τραγικά ωραία. Και όταν το πάρω έτσι, νιώθω καταρχήν ότι ένας είναι ο Θεός Λόγος. Διού τα πάντα γέντο και χωρίς αυτού εγένεται ουδέν ο γέγονε. Και αυτός αγαπά όλους. Και αυτός ήρθε όχι για να κρίνει τους υπευθύνους, αλλά για να σώσει τους αδυνάτους. Και αυτός χύνει το αίμα του, δεν χύνει το αίμα του άλλου για να σώσει όλους. Οπότε εκεί πέρα φτάνουμε στη νίκη όλων. Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε στρατόπεδα. Ούτε δεξιούς, ούτε αριστερούς, ούτε καλούς, ούτε κακούς. Είμαστε όλοι για πέταμα. Και ταυτόχρονα υπάρχει κάποιος από όλους τους αγαπά. Κοιτάξτε, από αυτής της απόψεως, είναι μία η αγωγή. Ένας ο άνθρωπος, ένας ο θεάνθρωπος, μία η δημιουργία. Μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένα θάνατο, μία ανάσταση. Τέλειωσε η υπόθεση. Μετά, παιδιά, αυτό που λέει ο άλλος, ποιος τα καταλαβαίνει. Αυτός που αγαπά, πονά και περιμένει. Ένα. Στη συνέχεια, οι ηγέτες μεγάλοι είναι αυτοί οι οποίοι ξεπερνούν το θάνατο. Και βάζω, εμορροούσα, Ιγνάτιο Θεοφόρο, που λέει ο Εμμόσαρος σε Σταύρωτε, ο Λιάγιν, ο Ντοστογεύσκι, βάζω τη γυναίκα του Άουσβιτς, ανθρώπινη παρουσία, τι δύναμη έχει η ψυχή, και βάζω χίλιες άλλες περιπτώσεις διαλυμένων ανθρώπων που αναδίδουν μια ευωδία. Το θέμα είναι να έχεις αίσθηση, να μυρίζεσαι αυτό, αυτή τη μικρή ευωδία που μιλάω ότι δεν υπάρχει θάνατος, ο θάνατος δεν θανάτωται, σούμε. Όλα τα άλλα είναι ανοίξεις. Μετά, λες, εφόσον υπάρχει αυτά, γιατί να λένε οι έξυπνοι να μας λένε βλακίες και οι σοβαροί ανοησίες. Ένα είναι το θέμα, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Ανθρωπίνος δεν γίνεται. Θεανθρωπίνος γίνεται. Ο θάνατος δεν θανάτωται. Και παρουσιάζεται τώρα, σας φορτώνω. Ένας Τουρνέιζεν, γερμανόφωνος Ελβετός, πάστορας το 24, διαβάζοντας το γεύση, τα χάνει, ταράσεται και λέει είναι σαν τον άνθρωπο που ζει στην ηρεμία και την ησυχία της συμβιώσεως με τα οικιακά ζώα, με τους σκύλους, τους γάτες, χαχόγιοι, τις κότες, και μια στιγμή γίνονται θηρία όλα, λιοντάρια, ας πούμε, τίγρες και γήπες, τα χάνεις. Πλησιάζοντας το γεύση αυτά. Λέει, μην τον πλησιάζεις, τον Ντοστογεύσκι, και βρίσκεται τύπους εγκληματίες, παρανοϊκούς, οπότε λες, τι πράγματι, τι δαιμόνια είναι αυτά. Αλλά αμέσως τα χάνεις όταν όλους αυτούς τους οδηγεί στην Ανάσταση. Σε μια αγγελική γαλήνη, ευαισθησία ενός μικρού παιδιού και ενός συντετριμένου μεθύστακα. Οπότε σου λέει, αυτό είναι. Και τα χάνει ο Τουρνέιζεν, ο οποίος ήταν καθηγητής στη Βασιλεία μαζί με τον Μπάρθ. Και ο Μπάρθ είναι αυτός που είχε γράψει για την προς Εβραίους επιστολή. Και του το λέει αυτό και διαβάζει με τον Στογεύσκι και αλλάζει αυτό το ογκώδες έργο, γιατί μέσα στην Εκκλησία, δια του τον Στογεύσκι, γνώριζε αυτή τη μαρτυρία της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου, ότι ο θάνατος δεν θανάτωσε, και το πιάνει ένας άνθρωπος. Κοιτάξτε, λέω Βασίσσα κάπου ότι μακάρι στους χίλιους ένας άνθρωπος να μπορέσει να ξεπεράσει τα της φύσεως και να φτάσει στην ανάπαυση, τον επέκεινα στην απόλυτη ελευθερία. Λες, παππού, κοίταξε, το δέχομαι, αλλά επειδή εσύ που έφτασες εκεί και το νιώθω, είσαι της ίδιας φύσεως με εμάς και εμείς δια σου φτάσαμε εκεί. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι ηγέτες αυτοί που παρουσιάζονται ή αυτοί που είναι αρχηγοί κομμάτων ή αυτοί που θέλουν να γίνουν. Απλώς είναι συμπαθείς ηλίθιοι. Και μεγάλη είναι η αιμορροούσα. Μεγάλος ο Ντοστογεύσκι, επειδή είναι μικρός, διαλυμένος. Και σου λέει, θα το Χριστό και όχι είναι αλήθεια. Όχι ένα και ένα κάνει, δεν με φτάνει το ένα και κάνει δύο και λέει δύο, κάνει τέσσερα, ας πούμε. Και η ανθρώπινη ψυχή ζητάει αυτό. Και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίδεται αυτό. Και αυτό δεν δίδεται πουθενά άλλου. Αν δεις τις θεολογίες και της Δύσεως και της Ρωμαιοκαθολικών και των Προτεστών, δεν γίνεται. Αυτό λειτουργείται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οπότε, αν τυχόν αυτό το καταλαβαίναμε, τώρα μην αρχίσουμε από τον Ηράκλειο, δηλαδή από παλιά, που είναι η ίδια έκρηξη, θα είμαστε ηγέτες του κόσμου και οι αδύνατοι οι πιο ισχυροί. Γιατί θα ήμασταν αδύνατοι, δεν θα είμαστε απειλή για κανένα και ταυτόχρονα δεν θα είχαμε παράπονο για καμιά απειλή. Και θα ήμασταν ευλογία για όλους, προπαντός πότε, όταν χαθούμε, όταν αποτύχουμε, όταν πεθάνουμε. Και βλέπεις, υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι που σου λέει: Είμαι σπουδαίος. Έχω αυτά τα πτυχία, ξέρω αυτές τις γλώσσες και έχω πάρει αυτά τα βραβεία και τα τιμισένα και διδακτορικά. Και είναι όλα για πέταμα, ας πούμε. Και υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος δεν έχει τελειώσει σχολές, αλλά λέγεται Πορφύριος, Καυσοκαλυβίτης, και είναι Δευτέρας Δημοτικού. Και αυτός τι λέει: Λέει, θέλω να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Γιατί αυτό, για να μείνει αυτό που δεν φεύγει και υπάρχει και σώζει όλους. Οπότε δεν θέλω να σας παρουσιαστώ σαν Άγιος, σαν θαυματουργός, σαν σπουδαίος, αλλά θέλω να εξαφανιστώ και όταν θα φύγω θα είμαι μαζί σας, αληθινά. Και όποιος χάσει την ψυχή του εν εκείνη του ενός, αυτός τη βρίσκει και αυτός είναι μαζί με όλους πάντα. Και στη συνέχεια αυτό το βιβλίο του Πατρός Πορφυρίου, το «Βίος και Λόγοι», μεταφράζεται στα αγγλικά και ήταν το ευπόλυτο, είχε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία παγκόσμια για 5 χρόνια. Και στη συνέχεια ήταν ένας γέρος Ιησουήτης καθηγητής από αυτούς που τα ξέρανε όλα. Εκεί ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο και πάει ένα πνευματικό τέκνο να τον δει. Ήταν γιατρός αυτός. Φεύγοντας του λέει ο γέρος Ιησουήτης: Μήπως έχει να μου δώσει κανένα βιβλίο, γιατί εδώ πέρα δεν ξέρω να κάνω που είμαι στο νοσοκομείο τόσο καιρό. Λέει, έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο από τα ελληνικά, να σου το δώσω. Μετά από λίγες μέρες πήγε, του λέει, το διάβασα όλο. Είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασα στη ζωή μου. Μια ζωή περίμενα να διαβάσω αυτό το βιβλίο. Και την άλλη μέρα πέθανε. Και λέει, μια ζωή περίμενα να διαβάσω το βιβλίο. Αυτός που έχει διαβάσει την Υπουρανών, τα ξέρει όλα. Και έχει περάσει τη ζωή στις βιβλιοθήκες. Αλλά του αγραμμάτου η μαρτυρία τα ξεπέρασε όλα. Οπότε, βλέπετε, αυτό το σκάνδαλο είναι η Εκκλησία. Αυτό το σκάνδαλο είναι η Ορθοδοξία. Αυτό το σκάνδαλο είναι η σωτηρία του ανθρώπου, του μικρού, του διαλυμένου. Και ο πατήρ Πορφύριος, όταν ήρθε στα γιορτά 12 ετών, δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι κλίση προφητική. Μετά από 15 ετών, ερωτεύτηκε την έρημο και σου λέει: Θέλω να φύγω, να καθώ, να μην υπάρχω, για να είμαι εκεί που όλα είναι ενωμένα. Οπότε βλέπετε ότι όλα είναι δράμα, δηλαδή όλα είναι πάρα πολύ καλά. Φτάνει να μην βιαστείς, να ησυχάσεις. Και αυτό που λέω, σημαίνω ότι πρέπει να βρούμε ένα ήσυχο τόπο και ήσυχη ώρα να επισκεπτόμαστε τον εαυτό μας. Και τότε, ας πούμε, παίρνουμε δύναμη. Και έχω καταλήξει ότι αυτός που με έφερε εκ του μειόντος στο είναι, αυτός με φροντίζει χωρίς να το αξίζω, αυτός είναι αγάπη, και όταν καταλήξω στο γεννηθεί του το θέλημά σου, τότε τι γίνεται, τα σύμπαντα συλλειτουργούν με μένα χωρίς το καταλάβω. Η κατάληξη είναι μη το εμάλλον το σώγει ναι στο θέλημα. Λέω την ευχή, λέω την αίτηση μου, θέλω να έχω υγεία και εγώ και το σπίτι μου όλο και η πατρίδα μου και όλος ο κόσμος. Αλλά καταλήγω πλην ούχος εγώ άλλος εσύ. Εσύ τα ξέρεις όλα να γίνει το θέλημά σου. Οπότε ο αδύνατος γίνεται παντοδύναμος και οι επιθέσεις που πάνε να τον διαλύσουν μετατρέπονται σε αγγέλους, σε φύλακες που το σώζουν. Και αυτό είναι το θαύμα. Και αυτό είναι η μαρτυρία της Ορθοδοξίας και αυτό είναι η μαρτυρία της Αναστάσεως. Αυτό δίδει νόημα σε όλες τις ανοησίες της ζωής. Και αν το βγάλεις αυτό, δεν έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, λέμε, είναι ωραία τα νιάτα, τα γεράματα και ο θάνατος, επειδή είναι ωραία η αιωνιότης. Και αυτό στη συνέχεια, αυτό δίδει η Εκκλησία. Και εδώ ο Αλέξανδρος, μια στιγμή τα λόγια του Ευαγγελίου βρίσκονται μπροστά σου, σαν ανάπαυση. Μια στιγμή τα λόγια του Ευαγγελίου γίνεται μια πίστη ακλόνητη. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να περάσεις πολλά. Ή λέω το εξής, να μην διαλυθούμε όλοι, αλλά ή πρέπει να είμαστε απόλυτα ευαίσθητοι και ολοκάθαροι, σαν το μάτι που δεν σηκώνει καμία σκόνη, ή να περάσουμε την ευλογία της διαλύσεως, του εξευτελισμού, ή να δεχθούμε την επίθεση των μεγάλων ότι σε κάνω στάχτη. Και εκείνη την ώρα έρχεται μια άλλη δύναμη και με βγάζει πάνω από. Και κάνει στάκτες όλες τις δυνάμεις της ιστορίας, ας πούμε. Και σώζεται ο άνθρωπος. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι μικρό πράγμα να είναι κανείς άνθρωπος. Και από την άλλη μεριά, το μεγαλείο αυτό του ανθρώπου παρουσιάζεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόνο. Έτσι νιώθω. Και μετά η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ένα σύλλογο. Είναι ο Θεάνθρωπος, ο οποίος είναι το πνεύμα του Άγιον, το οποίο που θέλει πνί. Είναι ο Θεάνθρωπος που κυκλοφορεί εν εταίρα μορφή παντού. Είναι ο Θεάνθρωπος που λέει μια στιγμή ουδέν το Ισραήλ το σάφτη πίστη νεύρο. Δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη ούτε μέσα στα θεσμικά όρια του Ισραήλ, του παλαιού και του νέου. Οπότε βλέπετε, όταν ζήσουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ηρεμούμε, ηρεμούν τα κόκαλά μας, ηρεμή οικουμένη. Και αυτό είναι η παράδοσή μας. Να μην πω τώρα από την αρχή. Και ενώ είναι αυτή η παράδοσή μας, είμαστε νόμπελε λιθιότητος. Είμαστε τέλειοι και αυτοκτονούμε, απογοητευόμαστε. Αλλά μετά από όλα αυτά, αυτό το ένα δεν χάνεται. Γιατί θα ήταν χαμένο και πριν χαθεί. Αυτό το ένα δεν χάνεται. Και το θέμα είναι να μένουμε στην Εκκλησία, να αγαπάμε, να πονάμε και να περιμένουμε. Και στο τέλος τι γίνεται. Έρχονται άγγελοι και μας σώζουν. Δηλαδή αυτοί που αποφάσισαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να μας διαλύσουν, αυτοί γίνονται φυλακές άγγελοι. Και τότε είναι αυτό που λέει εδώ πέρα με απλότητα ο Αλέξανδρος, ότι τα λόγια του Ευαγγελίου γίνονται πίστη, προσωπική, ακλόνητη. Τότε όλα τα λόγια του Ευαγγελίου παρουσιάζονται μπροστά σου. Αλλά παρουσιάζονται μπροστά σου αυτόματα, χωρίς το περιμένεις, ως μεγάλη ευλογία άρρητη. Εσύ δεν λες τίποτα, δεν κάνεις τίποτα και συνοχίζονται όλα να γίνονται από μια άλλη δύναμη, άναρχη και ατελεύθητη, που σε γέννησε για μια ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτά είχα να πω. Τώρα, για πέστε εσείς, πάντως σας μιλάω το εξομογητικά ότι εμένα με βοηθάνε αυτοί που με βρίζουνε και με βοηθάνε αυτοί που με βδελίσονται και δεν μου λένε τίποτα αυτοί που πάνε να πούν καλά λόγια, ας πούμε. Και φτάνομαι στο τι είναι ο άνθρωπος και ποιος βοηθάει τον άνθρωπο. Αυτός που κάνει την αιμορροούσα φως ανέσπερο και βγάζει τους τρεις παιδες από την Κάμινο και βγάζει τη νέα από το Auschwitz και λέει δοξαλογώ το Θεό γιατί με τιμώρησαν έτσι. Οπότε βλέπεις, όταν πάρεις αυτή τη δύναμη, είσαι λεβεντόπεδο, χαίρεσαι τα πάντα, δόξα τω Θεώ για όλα. Δεν υπάρχει πράγμα για να μην ευχαριστείς και μετά επειδή είσαι ανύπαρκτος και θεότρελος και πεθυσμένος και ανύπαρκτος, είσαι ευλογία για όλους, χωρίς το καταλαβαίνεις. Αυτό. Οπότε πέστε κι εσείς τις βλακίες σας, να δούμε τα καλά.
Αν θέλετε να πείτε κάτι. Έχετε μεθύσει μου φαίνεται όλοι, και δεν έχετε τίποτα. Ευχαριστώ τον πατέρα Βασίλη από βάθος καρδίας για την παρουσία του και για τα λόγια του. Ξέρετε, αυτό δεν είναι μια τιμή για μένα. Και δεν τη βλέπω σαν τιμή. Αυτό το σημερινό για μένα προσωπικά είναι ένα στεφάνι που έρχεται από το Άγιον Όρος. Διότι όταν μου τηλεφώνησε ο πατέρ Βασίλειος ένα μεσημέρι για να μου πει ότι θέλει να παρουσιάσει το αναγνωστικό των Ευαγγελίων, ήρθε μπροστά μου η εικόνα του πόσο πρωτοπήγα στο Άγιον Όρος και ποια ήταν η κατάστασή μου όταν πρωτοπήγα, η ψυχική. Και είναι σαν το ότι βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή ενώπιόν σας και δίπλα στον πατέρα Βασίλειο, μιλώντας για ένα βιβλίο μου, είναι για μένα το ύψιστο δόρημα. Το 67 που είχα πρωτοπάει στο Αγιον Όρος, το 1967, είχαμε πάει στην Μονή Ιβύρων μαζί με άλλους δύο φίλους. Όπου δεν συναντήσαμε ψυχή ζώσα, παρά μόνο έναν λαϊκό, ο οποίος ήταν σαν αρχοντάρης εκεί και μας έδωσε κάτι, ας πούμε. Δεν συναντήσαμε ούτε έναν άνθρωπο. Και ρωτήσαμε τον λαϊκό αυτόν αν μπορούσαμε να πάμε στη Σταυρονικήτα, την οποία βλέπαμε απέναντι. Και μας λέει, τι να πάτε να κάνετε, λέει, εκεί. Είναι 6-7 γερόντια και όπου να είναι η μονή θα κλείσει. Αυτά συνέβαιναν το 1967. Μετά το 70 βεβαίως, και από το 68 μάλλον, πήγανε η αδερφότητα του Γέροντα στη Σταυρονικήτα και εν συνεχεία υπήρξε αυτή η φοβερή έκρηξη και το Άγιον Όρος ανανεώθηκε. Και βέβαια έχουμε τη σημερινή εποχή που γίνεται αυτό το προσκύνημα που γίνεται στο Άγιον Όρος. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ, γιατί πήγα στο Άγιον Όρος πριν από 4 χρόνια περίπου στη Μονή Ιβύρων για να εναποθέσω στο φυλάκιο της Μονής τα λείψανα ενός φίλου, εκεί ένιωσα βαθιά μέσα μου ότι ο πυρήνας του Αγίου Όρους δεν έχει αλλάξει σε τίποτα. Παρά την πολυκοσμία και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί. Και ότι το Άγιον Όρος είναι μία νοητή ναύς η οποία ταξιδεύει μέσα στο χρόνο, μέσα στους αιώνες και ταυτόχρονα βρίσκεται έξω από το χρόνο. Τη φράση επίσης που επίσης σταχυολόγησα από το Γέροντα και ξέχασα να σας την πω ήταν το «Ημείς νικόμεν εικόν των άλλων». Φράση την οποία χρησιμοποιώ πάλι σε ένα βιβλίο μου. Θέλω να πω ότι το να γεννηθεί μέσα μας μία πίστη η οποία δεν έχει καμία σχέση με τον φανατισμό είναι αυτή η πίστη η οποία μας συνοδεύει και πριν και μετά το θάνατο και που κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Αυτό όμως γίνεται σύν το χρόνο, δεν μπορεί να γίνει με μιας. Αν σκεφτούμε την γνωστή φράση «Κύριε ηλάσει τίμη το αμαρτωλό» που λέγεται πάρα πολύ, αν σταθούμε να σκεφτούμε τι λογής συντριβή κρύβεται πίσω από αυτή την απλή φράση την οποία ξεστόμησε ο Τελώνης, και ότι δεν ήταν απλώς μία κουβέντα έτσι από συνήθεια, καταλαβαίνουμε γιατί η στάση του ευλογήθηκε σε σχέση με τη στάση του αλαζόνα Φαρισαίου. Και βέβαια εμείς παίρνουμε όλοι μας αναφαδόν το μέρος του Τελώνη. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο συμμετέχουμε στη συντριβή του. Δεν θα σας κουράσω. Ήθελα, δεν θα πω τίποτα για το βιβλίο αυτό. Απλώς μόνο να πω ότι δεν είμαι θεολόγος. Είμαι ένας λογοτέχνης. Ως λογοτέχνης το πλησίασα, αν θέλετε. Και όχι ως θεολόγος. Και ότι ξεβράστηκα στα Ευαγγέλια. Δηλαδή, όλες οι δοκιμασίες, τα βιώματα, οι εμπειρίες με ξέβρασαν στην ακτή των Ευαγγελίων. Και ότι όλο το έργο μου ουσιαστικά είναι μία συνέχεια η οποία με οδηγούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα μου τα βήματα οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και έγραψα το βιβλίο αυτό από τη μεριά της αιμουρωούσης. Αυτή για μένα ήταν, ας πούμε, το φωτεινό παράδειγμα η οποία αγγίζει το ημάτιο του Κυρίου. Διότι μη έχοντας τη φυσική παρουσία του Κυρίου μεταξύ μας, που δεν ξέρω τι θα συνέβαινε αν την είχαμε, έχουμε όμως τα Ευαγγέλια, που είναι τα νοητά ημάτια του Κυρίου, κατ' εμέ. Και μέσω των Ευαγγελίων μπορούμε να ψάξουμε τα ημάτια αυτά. και να γιατρευτούμε. Αυτό ήθελα να σας πω, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Έχω εδώ διάφορα χαρτιά τα οποία τα πήρα έτσι για υποστήριξη ηθική, ας το πω έτσι. Και αν θέλετε κάτι να πείτε, οτιδήποτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
Ή μπορούμε να τα πούμε όλα χωρίς να πούμε τίποτα και να είμαστε μαζί φεύγοντας. Να πάει ο καθένας στο καλύβι του. Αλλά αυτό είναι αλήθεια, ότι όταν ησυχάσω και είμαστε μόνοι, είμαστε μαζί. Βλέπετε και αυτό του πατός Πορφυρίου, που είναι Δευτέρας Δημοτικού και σου λέει, ζει τέτοια πράγματα και εκφράζεται με τόσο τολμηρό λόγο και λέει ότι τους μεγάλους πατέρες, Γρηγόριο Βασίλειο, Γρηγόριος με τέτοιο Παλαμά, δεν τους έχω διαβάσει, αλλά τους γνωρίζω, τους ευλογημένους όλους. Οπότε λες, θα με τρελάνεις. Αλλά μετά αυτά που έκανε και είπε και έτσι που τα είπε, ήταν μια θεοφάνεια και αυτό που είπε, μένει φεύγοντας. Και όταν έφυγε έμεινε. Τώρα, νομίζω να τελειώνουμε, να ησυχάζει ο καθένας στο καλύβι του, στην καρδιά του, στο σπίτι του, ήρεμα, να μην πάει να λύσει τα δικά του προβλήματα μόνος του, να μην έχει κανένα παράπονο για κανένα, γιατί στο τέλος θα ευχαριστήσουμε αυτούς που πήγαν να μας φάξουν. Αυτό γίνεται στο τέλος, το οποίο τέλος ήδη υπάρχει μέσα στο θεάνθρωπο που είναι η αρχή και το τέλος. Και λέω το ίδιο ότι έχουμε αυτή τη μία παράδοση μετά, θα σας πω εξομολογία, τέλος πάντων, με που μάλασουμε. Λοιπόν, δεν τελειώνω μέσα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλά, πάμε στο σπίτι μας και ησυχάζουμε και επισκεπτόμαστε όλο τον κόσμο, τους ξένους, τους άγνωστους, και αγαπούμε αυτούς που θέλουν να μας φάξουν. Και αυτή η δύναμη είναι του άλλου κόσμου και μεταμορφώνει όλο τον κόσμο. Και αυτή η δύναμη και η εμπειρία, αυτό που λέει ο Αλέξανδρος από το δικό του τόπο, ότι βρίσκεται Ευαγγέλια μπροστά σου, αυτό δεν διηγούται από ένα διανοητή, αλλά από μια ψυχή διαλυμένη που αγαπά, περιμένει και γίνεται μια ευαισθησία. Και μετά, χωρίς να το ξέρει και χωρίς να το καταλαβαίνει, σκοπάζει την ευωδία και λύνει όλα τα προβλήματα. Και λύνει όλα τα προβλήματα. Οπότε μην παραδεινόμαστε στη λογική του κόσμου. Γιατί και ο κόσμος όλος, και αυτοί που γράφουν ως δημοσιογράφοι και αυτοί που κάνουν πολιτικούς λόγους, έχουν ανάγκη από αγάπη. Και την αγάπη δεν την προσφέρει η καλή μας διάθεση, αλλά όντως ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος τα πάντα υπομένει για να σώσει όλους. Και στη συνέχεια, όταν κανείς κάνει υπομονή, όπως σώζονται οι τρεις παιδες, σώζεται η αιμορούσα, σώζεται ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, σώζεται ο Ντοστογεύσκη, ο αμαρτωλός, και φέρνει αυτό το μήνυμα. Έτσι σώζονται και χίλιοι άλλοι άνθρωποι, και αν αποκτήσουμε αυτές τις αστήσεις, να βλέπουμε τα όρατα και τα σταθερά που παρηγορούν τον κόσμο, τότε είμαστε ήρεμοι, ευαίσθητοι και απαθείς. Οπότε όλα είναι καλά. Αυτά για απόψε και ο Θεός μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ.